Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан ратушасында Идел янцызы форматындагы төбәгара хезмәттәшлек советы утырышында катнашучыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Утырышны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Идел янцызы советы рәисе Игорь Комаров, Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры урынбасары, советның Кытай өлеше рәисе Чжан Гоцин уздырды. Чарада Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастулин катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, мондый формат 10 елдан артык Россия белән Кытай арасындагы хезмәттәшлек өчен иң нәтиҗәле механизмнарның берсе. Бу килешү базасы үсү, уртак инвестиция проектлары саны арту, гуманитар өлкәдә шул исәптән Идел янцызы югары уку йортлары ассоциациясе линиясе буенча хезмәттәшлек итү белән раслана. Узган елның октябрендә Казанда БРИКС саммитында катнашу өчен Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин җитәкчелегендәге Кытай делегациясен кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан һәм Кытай арасында товар әйләнеше үсә. Казанда Кытайның генераль консулыгы, Пекинда республиканың сәүдә икътисади вәкиллеге эшли. Татарстанның күп кенә предприятиеләренең Кытайда эшлекле хезмәттәшләре бар. Уртак инвестиция проектлары гамәлгә ашырыла. Хәер компаниясе бездә 6 завод төзеде. Янцзы елгасының югары һәм урта агымы районының 5 Кытай провинциясе белән хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Хезмәттәшлекне үстерү өчен алга киткән барлык инфраструктура һәм преференциялар бар. Алар уртак предприятиеләр төзү белән кызыксынуны стимуллаштырырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов утырышта катнашучыларны 18-19 августта Казанда узачак Россия-Кытай форумына чакырды. Казан ратушасында 2020 елларга Татарстан Республикасы һәм Кытайның Чун Цин шәһәре хөкүмәте арасында хезмәттәшлекне үстерү буенча чаралар планы имзаланды. Шулай ук Идел янцызы советы чараларында Россия Федерациясе төбәкләре һәм Кытай провинцияләре арасында хезмәттәшлек турындагы документларга кул куелды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Кытай Халык Республикасының Дәүләт Советы премьеры урынбасары Чжан Гоцин, Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастуллин, Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Идел янцызы форматындагы төбәгара хезмәттәшлек советы делегатлары Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта булдылар. Кунакларга Татарстан икътисадының төп тармаклары, республиканың инновация, сәнәгать, инвестиция мөмкинлекләре турында сөйләделәр. Татарстанның Кытай белән актив үсеп килүче хезмәттәшлеген аерым билеп әйттеләр. Кытай компаниялары төбәктә үзләренең югары технологияле проектларын гамәлгә ашыручы зур инвесторлар, шуларның берсе Хайр корпорациясе. Кунаклар өчен технопарк буйлап экскурсия уздырылды. Алар Татарстанның киберспорт индустриясен үстерү өчен билгеләнгән киберспорт аренасын карады. Балаларны цифрлы технологияләр дөньясына интеграцияләү өчен булдырылган балалар IT паркында булды. IT парк резидентлары үзләренең инновация проектларын тәкъдир иттеләр. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Мамадыш районының фермер авыл хуҗалыгы кооперативында булды. Кооператив җитәкчесе Марс Юнусов әйтүенчә, хуҗалыкның 800 гектар җире, 250 мөгезе эрәтерлеге бар. 2019 елда фермер яш авыл хуҗалыгы кооперативларының матди техник базасын үстерү программасы буенча 15 миллион сумлык грант откан. Шушы акчага сәт эшкәртү цехы төзелгән, җиһазлар сатып алынган. Узган елны 72 миллион сумга якын табыш алынган. Киләчәктә иҗештерү агротуристик белән дә шөгыльләнергә исәпләре. Агротуризм проекты буенча грант акчасына 2 катлы бина салынган. Фермер хуҗалыгы махсус хәрби операция зонасына яралыларны эвакуацияләү һәм корал ташу өчен кирәкле автомашиналар да озаткан. Тиздән тагын бер машинаны җибәрәчәкләр. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Мамадыш районының Олыяз авылында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсен үткәрде. Киңәшмәнең төп максаты Катлаулы хәлләрне хәл итүдә яңа алымнар табарга омтылу, дәүләт, иҗтимагый, кредит оешмалары тарафыннан күрсәтелә торган ярдәм чаралары турында тагын бер кат искәртү. Беренче семинар киңәшмә Шестай районында узган иде.